a écouter VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Christian Tamtomo dan Aloysius Gunadibrata dari Universitas Atmajaya Yogyakarta mengenai gerakan berbagi yang dilakukan selama pandemi. Nanti kita akan simak obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dan sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Christian Tamtomo dan Aloysius Gunadibrata dari Universitas Atmajaya Yogyakarta tentang gerakan berbagi yang dilakukan selama pandemi. Berikut obrolannya.
Dampak pandemi pada ekonomi telah kita rasakan bersama. Namun bersamaan dengan itu juga muncul di sana-sini individu maupun kelompok individu yang punya gerakan untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama. Dalam hal ini misalnya ada di Jakarta itu sekelompok individu yang membuat gerakan etalase nasi gratis atau disingkat GANG. Gerakan itu sudah ada cabang-cabangnya di 57 kota di 30 provinsi di Indonesia. Untuk itu, kami menghadirkan seorang sosiolog untuk memberikan wawasan dan perspektif dari sudut pandang sosiologi tentu saja. Dan dia didampingi oleh seorang ilmuwan ekonomi yang juga diharapkan bisa urun rembuk gitu ya, mungkin dari perspektif ekonomi. Segera kita temui tamu kita pada pagi hari ini. Pertama, Christian Tamtomo, PhD, dosen sosiologi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan kedua, Aloysius Gunadibrata, PhD, di dosen ekonomi juga dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Baik, mulai dengan Mas Chris. Dapat PhD dari mana?
Terima kasih. Saya dapatkan S3 saya dari University at Albany. Saya punya latar belakang dalam development studies, makanya tertarik dengan isu-isu sosial sekitar social security, tentang kesejahteraan dan sebagainya seperti ini.
Baik, terima kasih. Aloysius Gunadibrata, PhD.
Mungkin kalau saya background jelas dari ekonomi dan dari awal sampai ujung masih ilmu ekonomi saja. Tapi suka melirik-lirik yang lain juga. Kira-kira begitu saja tambahan.
Dapat PhD dari mana?
Dari Vrije Universiteit di Amsterdam.
Baik, kita teruskan. Sekarang kita mulai dengan Mas Chris dulu. Bagaimana Anda menilai gerakan seperti GANG yang saya sebutkan tadi dari perspektif Anda?
Kita bisa melihat gerakan community action seperti ini ya. Jadi ini adalah gerakan orang-orang yang membentuk suatu komunitas untuk saling berbagi ya, dalam arti ini berbagi adalah makanan yang kemudian ditawarkan secara gratis. Nah, itu kita bisa melihat sebenarnya dari berbagai aspek. Salah satu aspek paling mendasar itu sebenarnya yaitu tentang relasi sosial atau solidaritas sosial yang mendasar. Jadi gerakan-gerakan berbagi dan saling membantu, terutama pada saat ada krisis sosial, ya, pandemi adalah salah satu contoh dari suatu krisis sosial, hal lain adalah bencana dan sebagainya, atau musibah. Solidaritas membantu secara sosial ini sebenarnya suatu kegiatan yang secara umum terjadi baik di Indonesia maupun di berbagai negara-negara lain. Bahkan di Amerika sendiri ada banyak kegiatan berbagi makanan ya, ada food bank, ada soup kitchen dan sebagainya. Nah, hal yang menarik adalah upaya dari kelompok GANG ini di mana mereka tidak hanya menyediakan makanan tetapi mereka melakukan sesuatu yaitu mempekerjakan warung-warung untuk memasak makanan tersebut. Nah, ini adalah suatu hal yang agak berbeda dari berbagi makanan seperti biasanya. Biasanya orang hanya berbagi makanan, mereka sendiri yang memasak kemudian membagikan. Nah, dengan ada langkah berbeda ini, gerakan ini sebenarnya juga mencoba untuk mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan ekonomi, setidaknya masak-memasak dan warung-warung dan sebagainya itu untuk bisa mendapatkan kegiatan ekonomi kembali karena terganggu dari pandemi ini. Ini kalau dari istilah intervensi humanitarian dan sebagainya, ini semacam cash for work program gitu kan. jadi ada cash.
Oh, gitu ya.
Orang yang punya warung itu bekerja, mereka bekerja, makanannya memang nanti diberikan secara gratis kepada orang lain. Tapi selalu kita harus ingat bahwa gratis itu seringkali hanya at the point of delivery. Ya, orang yang memasak di sini tetap dibayar. Nah, itulah sebenarnya aspek inovasi yang menurut saya agak menarik dari gerakan ini. Mereka sadar bahwa tidak hanya sekedar berbagi makanan, tetapi juga setidaknya membantu untuk memulihkan kegiatan ekonomi dari berbagai warung-warung ini.
Dr. Gunadi Brata mungkin bisa berkomentar, sebenarnya seberapa parah dampak pandemi ini terhadap perekonomian masyarakat bawah, terutama dalam hal ini sektor non-formal?
Jelas pandemi ini langsung menabrak situasi kota, sehingga segala aktivitas ekonomi yang pusatnya ada di kota itu langsung terkena. Dalam hal ini yang paling langsung merasakannya adalah mereka yang beraktivitas di sektor informal, termasuk tadi para pedagang makanan semacam itu. Walaupun tidak selalu warung Tegal itu artinya kecil ya, mungkin statusnya informal, tapi skalanya mungkin juga gede. Tapi yang pasti adalah ketika ini terdampak dan tidak ada solusi yang muncul untuk memulihkan aktivitas mereka, ini memang rentetannya bisa menjadi panjang, karena di belakang dari pelaku warung-warung itu juga ada sekian pekerja. Di belakangnya lagi ada sekian pemasok bahan baku misalkan, sampai mungkin ujungnya sampai ke desa. Sehingga adanya upaya untuk intervensi dari sisi non-government seperti ini ya, kira-kira ya, itu hal yang menarik. Dan pertanyaannya bagi saya adalah seberapa kuat ini prosesnya akan berlangsung, seberapa lama mereka berlangsung, karena masing-masing juga struggling dengan situasi ini. Saya kira mungkin itu saja dulu tambahan saya.
Seberapa berarti sebenarnya itu, maksudnya bagi warung-warung tadi?
Saya tidak tahu besarannya berapa ya mereka alokasikan, tapi kalau dibilang itu betul-betul mengembalikan ke situasi sebelumnya, saya kira enggak. Tapi kalau itu bisa menjaga supaya dia tidak ambruk total gitu, kira-kira itu masih mungkin. Minimal supaya kompor itu menyala dan ada makanan yang bisa dikonsumsi sendiri oleh para pekerja di warung-warung itu juga.
Oke, Mas Kris, tadi Anda sebutkan solidaritas seperti ini kan muncul dan timbul di mana-mana ya, termasuk di Amerika yang ada di sini, dan itu sudah established, dan itu tidak hanya muncul pada saat pandemi ya. Tapi kalau ini gerakan seperti di Indonesia ini kan khususnya pas pandemi ini ya. Anda sudah sebutkan tadi di mana-mana di Indonesia juga, tapi apakah ini sesuai dengan sifat orang Indonesia sebenarnya? Walaupun selama ini tidak tampak seperti kalau di Amerika, ini kan sudah lembaga gitu.
Sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini sudah ada sebelum pandemi. Jadi berbagi nasi bungkus misalnya di Jogja itu berapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, mahasiswa saya ada yang menulis tugas kuliah itu untuk membahas tentang orang yang bagi-bagi nasi bungkus di Jogja. Jadi mereka berkeliling melihat orang pengemis di pinggir jalan atau pemulung dan sebagainya, mereka membagikan nasi bungkus tersebut kepada orang-orang ini. Ya, tapi skalanya memang kecil, karena sebelum pandemi mereka harus mencari orang-orang yang pantas atau menurut mereka membutuhkan bantuan nasi bungkus ini. Nah, ketika pandemi muncul, skala krisis itu menjadi semakin besar, sehingga gerakan-gerakan ini menjadi semakin terorganisir lah, karena mereka melihat ya memang kebutuhannya semakin meningkat. Tapi memang benar apa yang dikatakan Pak Triyono, bahwa kebanyakan kegiatan berbagi makanan atau berbagi seperti ini di Indonesia masih bersifat berbasis komunitas yang tidak institutionalized, tidak ada institusi yang besar seperti itu, walaupun sekarang sebenarnya mulai agak mengarah ke situ ya. Walaupun banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan tradisional atau kegiatan rutin yang sebenarnya memerankan fungsi yang sama, seperti misalnya kurban ya, ritual kurban di misalnya Idul Adha dan sebagainya, itu sebenarnya berbagi makanan kepada orang dan sebagainya. Namun memang sifatnya masih kadang saat-saat tertentu saja. Sedangkan di tempat-tempat lain sudah menjadi terinstitusionalkan sebagai upaya membantu orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi maupun kesulitan sosial. Itulah yang masih belum menjadi luas di Indonesia, dan setelah ada pandemi ini baru muncul gerakan yang agak meluas seperti ini.
Seberapa besar dampak pandemi ini terhadap angka kemiskinan di Indonesia?
Ya, kalau dari kemiskinan itu jelas dia menambah. Dan terutama ini di lokasi perkotaan. Jadi tingkat kemiskinan yang sama-sama menjadi lebih parah, tapi tingkat keparahannya itu lebih terasa di perkotaan, itu satu. Kedua, secara bersamaan itu ketimpangan menjadi makin tampak. Contoh saja dengan dunia digital sekarang, ada yang betul-betul bisa mengeksploitasi kemampuan digital, ada yang lain betul-betul hanya mengkonsumsi itu saja, artinya dia spend saja uang untuk keluar. Nah, ini distance-nya menjadi makin gede. Nah, apakah nasi bungkus semacam tadi bisa mengatasi ini? Tentu tidak, saya kira. Karena problemnya tentu lebih struktural. Kalau yang tadi itu kan walaupun itu membantu, tapi tidak mungkin menyelesaikan apa yang menjadi penyebab utama dari cepatnya kenaikan kemiskinan. Karena dasarnya adalah kalau punya kapasitas mampu untuk pulih segera atau resilience begitu, maka ya sebetulnya krisis bagaimanapun dampaknya tidak akan sampai anjloknya begitu tajam, kira-kira. Jadi ada sesuatu yang harus diselesaikan di luar partisipasi dari warga masyarakat tadi, kira-kira.
Mungkin bisa dijelaskan, tadi disebutkan ini terutama yang menerima dampak ini di perkotaan ya. Kalau di pedesaan misalnya, kenapa berbeda?
Ya, kalau sejauh ini karena kebetulan saya tinggalnya di desa juga, itu setidaknya sistem tradisional itu, jadi jaminan sosial ala tradisional yang ada dalam masyarakat itu masih bekerja, sehingga bedanya adalah kalau di wilayah pedesaan saling mengenal itu menjadi basisnya, sedangkan di wilayah perkotaan itu mungkin mencari siapapun yang tidak kenal oke saja. Seperti mahasiswa yang melakukan itu memang sekian tahun lalu banyak yang melakukan, dan kadang pulang dari gereja mereka bergerak begitu ya, dan ada yang Buddha juga bergabung di sana, dan mereka merasa senang adalah karena tidak memandang background tertentu. Tapi ya, secara personal mereka tidak cukup mengenal. Kalau di pedesaan, hubungan kekerabatan itu menjadi penting, lalu kenal tidaknya menjadi penting. Jadi mekanisme yang sama mungkin ada di desa juga, tapi tidak terekspos seperti yang kelompok tertentu yang masif sekali di sekian kota itu, saya kira. Ya.
Mungkin Mas Riz bisa bicara sedikit mengenai solidaritas sosial. Tadi sudah disinggung sedikit di depan, tapi mungkin bisa dielaborate lebih gitu.
Jadi mungkin satu hal menambahkan tentang kondisi dampak kemiskinan di pedesaan, juga perlu diingat bahwa terutama kalau pedesaan yang masih bergerak pertaniannya, orang-orang desa setidaknya masih bisa mendapatkan penghidupan dari bercocok tanam, atau akses terhadap alam untuk income, untuk pemasukan makanan itu masih bisa. Sedangkan kalau di kota, mereka tidak punya lahan, mereka tidak bisa mengolah tanah, sehingga harus menggunakan ekonomi uang untuk mendapatkan makanan. Sehingga lebih terdampak pandemi ini yang mendisrupsi berbagai ekonomi uang itu. Nah, lebih menjadi pelik lagi di perkotaan, di mana relasi sosial cenderung tidak seerat atau tidak berdasarkan persamaan latar belakang maupun kekerabatan di pedesaan. Ya, sehingga orang-orang di perkotaan ketika mereka mengalami masalah ekonomi, mereka benar-benar harus mencari upaya untuk menghadapi itu, terutama bergulat dengan ekonomi uang itu tadi ya. Mereka tidak bisa macul atau tidak bisa bertanam dan sebagainya karena tidak punya lahan ya. Sehingga ketika muncul solidaritas-solidaritas antar warga ini, baik itu antar warga yang berbasis kampung maupun ini kan lintas, ini yang geng ini kan istilahnya sudah lintas kampung, lintas kelas sosial, itulah yang kemudian bisa membantu mereka setidaknya mengganjal perut lah. Jadi salah satu hal yang saya salut dari liputan terhadap geng ini, tidak mengatakan bahwa ini mengentaskan kemiskinan. Ya memang nggak akan, ini hanya mengganjal perut. Tapi bagi orang yang dalam kondisi yang sulit, mengganjal perut itu sudah lumayan. Besok masih bisa berjuang lagi, tetapi memang masalahnya jauh lebih besar, sehingga solidaritas sosial, terutama seperti geng ini yang berbasis komunitas antar orang ya, itu kan skopnya tidak akan luas. Kebutuhan orang tidak hanya nasi bungkus saja, ada kesehatan, ada pendidikan, dan sebagainya. Nah, kebutuhan selain nasi bungkus inilah yang agak susah dipenuhi hanya dari solidaritas sosial antar komunitas. Perlu suatu sistem yang skalanya skala populasi ya, nasional. Nah, itulah sebenarnya berbagai sistem-sistem social security yang berbasis negara dan sebagainya. Tujuannya adalah mengumpulkan sumber daya setingkat populasi yang jauh lebih mampu menghadapi kebutuhan-kebutuhan selain makan itu tadi.
Mungkin saya menambah saja, jadi seperti pandemi ini kan sebetulnya satu risiko yang terjadi ya. Dan risiko itu ada yang bersifat individual, ada yang melanda komunitas. Sehingga kalau seperti sakit itu adalah risiko personal, itu bisa ditanggung oleh tetangga, oleh saudara. Tetapi ketika satu peristiwa itu menabrak nyaris semua, maka tidak mungkin solusi itu muncul dari masyarakat sendiri. Harusnya ada satu skema yang lebih sistematis untuk mengatasi itu, karena risiko melanda semua, artinya bahkan negara ekonomi pun bisa kena. Nah, dalam konteks ini maka memang model-model social security yang lebih terencana itu tampaknya memang harus dipikirkan secara serius.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang sebuah museum otomotif di kota Los Angeles memamerkan berbagai macam kendaraan yang digunakan dalam film-film berseri agen rahasia internasional.
Dalam rangka peluncuran film James Bond yang terbaru, sebuah museum otomotif di kota Los Angeles memamerkan berbagai macam kendaraan yang digunakan dalam film-film berseri agen rahasia internasional itu. Laporan VOA berikut akan mengajak Anda meninjau sejumlah kendaraan yang menjadi bintang sepanjang sejarah perfilman Agen 007 tersebut. Sebuah koleksi terdiri dari 35 kendaraan berbagai jenis yang digunakan dalam waralaba film James Bond kini dipamerkan di The Peterson Automotive Museum di kota Los Angeles. Museum tersebut merupakan salah satu museum otomotif terbesar di dunia dengan spesialisasi sejarah mobil atau kendaraan beroda 4 atau lebih dan program-program pendidikan yang berhubungan dengan dunia otomotif. Doug Redinius adalah salah seorang pendiri dari The Ian Fleming Foundation, sebuah yayasan yang bertujuan untuk memelihara dan melestarikan karya-karya bersejarah milik Ian Fleming sebagai penulis, khususnya serial James Bond, serta dampaknya dalam dunia pop culture atau budaya pop internasional. Menurut Doug, ini merupakan pameran terbesar sehubungan dengan mobil-mobil James Bond yang pernah ia alami.
This is called Bond in Motion. This is the first time that 35 James Bond vehicles have all been on exhibit together.
Doug mengatakan bahwa ini pertama kalinya 35 kendaraan James Bond berada dalam sebuah pameran secara bersama. Memang ada pameran-pameran James Bond lainnya, namun belum pernah 35 kendaraan sekaligus. Pameran yang dijuluki Bond in Motion ini menampilkan mobil selam Lotus dari film The Spy Who Loved Me, produksi tahun 1977. Berbagai macam mobil Aston Martin dan BMW yang telah menjadi ciri khas James Bond. Bahkan helikopter Hiller berwarna kuning yang berada dalam adegan kejar-kejaran yang menjadi puncak film From Russia with Love pada tahun 1963.
They'll be able to see the oldest James Bond vehicle that survives.
Doug Redinius mengatakan bahwa sebelum memasuki arena pameran, para pengunjung bahkan dapat melihat kendaraan James Bond tertua yang masih bertahan di luar pintu masuk museum tersebut. Selanjutnya, para pengunjung dapat menyaksikan berbagai kendaraan dari film-film James Bond lainnya, mulai dari yang lebih awal sampai pada film yang paling akhir. Sebagai seorang kolektor kendaraan James Bond, Doug mengatakan bahwa kendaraan favoritnya adalah mobil Aston Martin dari film Spectre. Doug menambahkan bahwa mobil tersebut dirancang oleh Aston Martin bagi para produser khusus untuk film tersebut dan hanya memproduksi 10 unit. Jadi ini benar-benar barang langka. Film terbaru James Bond, No Time to Die, dirilis di Amerika pada tanggal 8 Oktober. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang tim film Rusia yang bersiap membuat film di antariksa.
Di antara tiga orang yang tampil berbicara di pusat pelatihan kosmonaut Yuri Gagarin Rusia baru-baru ini, hanya Anton Skaplerov yang benar-benar seorang astronaut. Dua orang yang mendampinginya adalah aktris Yulia Peresild dan sutradara Klim Shipenko. Mereka tampak seperti para awak yang siap melakukan perjalanan ke antariksa. Ketiganya memang akan segera melakukan pekerjaan yang mungkin ada sekali dalam seumur hidup kita, yakni membuat film di antariksa. Mereka akan menghabiskan waktu 12 hari terbang di atas bumi untuk membuat sebuah film drama panjang. Kegembiraan ketiga awak dalam melakukan misi ini tampak kian besar. Sang sutradara Shipenko mengatakan,
"Мы погрузились в этот чудесный мир за эти 3 месяца.
Selama 3 bulan terakhir kami telah terjun ke dunia yang menakjubkan ini. Ini sulit, sukar sekali dan tak ada waktu untuk tidur. Ada waktunya untuk berkarya seni, tetapi ini lebih sedikit daripada kalau kita mempersiapkan syuting di bumi."
Drama ini berkisah mengenai seorang dokter yang dikirim ke antariksa untuk melakukan operasi darurat pada seorang astronaut. Sebelum mulai menumpangi pesawat ulang-alik ke Stasiun Antariksa Internasional, para awak film ini harus menuntaskan program pelatihan yang keras selama 3 bulan. Proses seleksi berlangsung sangat ketat. Aktris Beresil menjelaskan,
"Несмотря на все трудности и на этот непростой,
terlepas dari semua kesulitan selama pelatihan yang tidak mudah, ini merupakan pengalaman yang sangat menarik dan memberikan kepuasan yang sangat besar dan bahkan pikiran bahwa apa yang bakal terjadi benar-benar indah."
Ribuan orang melamar untuk mendapat kesempatan syuting film di antariksa, tetapi hanya Peresild dan Shipenko yang akhirnya terpilih. Mereka memiliki cadangan darurat kalau-kalau ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk berangkat dengan pesawat ulang-alik. Awak film yang akan berangkat ke antariksa ini disertai oleh Anton Skaplerov sebagai komandan mereka. Ia adalah seorang astronaut berpengalaman yang juga akan beberapa kali berakting dalam film itu. Skaplerov mengatakan,
"Kami berlatih bersama selama 1,5 bulan. Sebelum itu mereka belajar teori dasar-dasar bertahan hidup, terbang dengan tanpa gravitasi. Mereka melakukan yang terbaik. Ini bukti bahwa mereka memiliki tekad besar dan mereka sangat ingin eksperimen antariksa bernama Challenge ini diterapkan pada level terbaik."
Film ini berjudul Challenge. Misi ini diluncurkan pada 5 Oktober 2021. Demikian info tim VOA kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.